fasa pertama kerja-kerja menambah baik projek penyuraian trafik laluan Sehala di Pekan Tapah Perak siap sepenuhnya melibatkan peruntukan RM2.2 juta ringgit daripada Kementerian Kerja Raya KKR. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi yang meninjau lokasi tapak itu hari ini berkata keadaan trafik di kawasan berkenaan bergerak lancar. Sebelum ini, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad memaklumkan kerja-kerja menambah baik laluan Sehala di Pekan Tapah itu dimulakan pada 7 April lepas dan dijangka selesai dalam tempoh 3 minggu. Dalam pada itu, Datuk Seri Nanta berkata KKR akan memperhalusi cadangan pelebaran jambatan Sungai Batang Padang sebagai penambahbaikan jangka panjang kepada projek penyuraian trafik berkenaan.
Saya difahamkan kalau kita tambah satu lane lagi, ia mungkin menggunakan 15 juta. Kami akan mencarilah bagaimana dapat 15 juta itu. Kita dah terima cadangan. Tadi JD pun dah beritahu dalam cadangan. Jadi kami teliti dulu. Tapi yalah, oleh kerana ni terletaknya ni di negeri, kami akan melihatlah senarai daripada negeri yang kita, kami di sana harus mengikut keutamaan negeri. Kalau itu diberi keutamaan yang tinggi, memang mudahlah kami angkat untuk mohon daripada Kementerian Ekonomi untuk diluluskan.
Datuk Seri Alexander Nantalingi, Menteri Kerja Raya.